You're with SBS Radio.
At sa ating pagpapatuloy sa SBS Filipino Weekend Edition, narito po ang ating panauhin, isang Pinoy rapper, ating kilalanin si Clyde. Siyempre, narito siya sa ating studio. Magandang umaga sa iyo, Clyde.
Magandang umaga po. Salamat po.
Yan. Si Clyde ay isa sa mga front act para sa concert o gaganapin na show ng Glock 9 at ni Shanty Dope dito sa bahagi ng Sydney sa The Metro sa susunod na linggo. Yan ay next week. Pero bago yan, narito muna kilalanin natin si Clyde. Clyde, paano ka nagsimula sa pag-rap?
Naririnig ko lang po sa mga kuya o sa mga pinsan ko po. Tapos hanggang sa lumaki po ako, yun na po yung lagi kong napapakinggan, kinakanta. Hanggang sa sabi ko, sulat nga ako ng sarili kong lyrics. Ayun po, hanggang nahiligan ko na po siya lagi magsulat.
Ito ay nagsimula sa Pilipinas, ano?
Oo.
Pero ikaw, yung gumagawa ka ng sarili mong mga kanta, pero hindi mo ito masyadong pinaparinig o not at all.
hindi po masyado. Pag yung mga kaibigan ko nga po, ano, piniplay nila, tol, patayin mo nga yan.
Ibig sabihin, hindi ka pa rin nakakapag-show o nakasama sa mga shows dati?
Wala pa po. Hanggang ano lang po ako, mga piyesta po sa barangay sa Pilipinas.
Mm-mm.
Ganun po.
Bakit naman rapping yung hilig mo bukod sa naririnig mo sa mga kuya mo?
Ang galing po kasi. Ang galing pag paano nila ginagawa yung mga rhymes, yung mga paano nila sinusulat yung mga lyrics, yung mga kwento po ng kanta. Ganun po.
Okay. Ano naman yung mga karaniwang laman o lyrics ng sarili mong gawang mga kanta?
Mahilig po akong magkwento ng mga ano, struggle po, mga ganun. Kung ano po yung nakikita ko sa kinalakihan kong lugar. Minsan po mahilig din ako mag yung mga wordplay po. Mm-mm. Yun lang po yung laman ng kanta, walang kwento, kung ano-ano lang po yung sinasabi. Para magpapakitang gilas lang po. Ganun.
Oo. So, tagasan ka ba sa atin?
Sa Cubao po.
Sa Cubao. So, kung magkakita mo kung anong buhay ng mga
opo
kababayan or nakatira sa lugar ng Cubao, ano? At opo, syempre yung gulo, ingay, kasama opo rin ba yon sa mga ginagawa
opo
mo?
Opo, kasama po lahat yun.
Sige, makakarinig ba kami ng sample niyan?
Opo.
Sige. Pero bago yan, dito sa Sydney, anong pinagkakaabalahan mo bukod sa sabi nga ay tahimik kang sumusulat ng sarili mong mga kanta?
Parang normal po na ano lang na lumipat na ang tawag po dito.
Nagtatrabaho.
Nagtatrabaho. Lumipat sa Australia, ganun po. Family, kaibigan, work, yun lang po.
Meron ka naman nasulat na kanta na tungkol sa struggle o napagdaanan mo o karanasan mo dito sa Australia?
Madami na po. Halos paulit-ulit na nga po yung topic. Iniiba ko na lang po yung kung paano ko i-deliver. Ganun po.
Bakit mo naman dito sa gagawin na show ng Glock 9 at ng Shanty Dope, paano ka napasama sa mga front act?
Meron po kasi akong kaibigan. Shout out kay Kat. Tapos kaibigan niya po si Bjorn.
Mm-hmm.
Pinakilala niya po ako. Sabi, narinig ko po na magko-concert sila Glock 9 dito. Sabi ko, tol, baka pwede naman akong sumingit. Yanan. Sabi niya, nagra-rap ka. Amen. Sabay, umingi po siya ng sample.
Mm-hmm.
Binigyan ko po. Ayun po, parang pumayag naman po siya na masama ako mag-perform dun sa concert ni Glock 9.
Mm-hmm. So, maraming mga Filipino mahilig pa rin talaga sa rock, ano, yung iba heavy metal yung form ng rock na gusto nila. Para sa iyo, bakit effective ang rock o ang rap para sa iyo?
Kumpara po sa
iba, kunwari sa pop, sa classical music.
Siguro para po sa akin. Siguro po dahil hindi ko po ayang ano, umabot ng mataas na nota. Una-una na po yun. Tsaka po, yun nga po yung kinalakihan ko pong lugar talaga. Yun po yung, dun po ako nasanay.
Mm-mm.
Ganun po.
Ano ba ang kinasanayan mo sa Cubao?
Mga kalokohan po. Mga normal po na ginagawa ng mga bata.
Mm-mm.
Mga ganun po.
So sa puntong ito, makakarinig tayo ng sample?
Opo.
Okay, sige. Anong title nito?
Ang title po nito, Cruz. sinulat ko po, abang wala lang po. Maririnig nyo na lang po yung
kwento. Anong kwento muna? Pasana Cruz? Parang ganun ba?
Parang kinakausap ko po kung sino man po yung lumikha. Ganun po.
Okay. Pero wala tayong backing track, no? So, pure rap ito.
Apo.
Okay, sige. Fire it.
Minsan, napatitig sa kisa. May ng bahay at iisa. Langan na is maibsan lahat ng bagay na. Sa akin nagpapalungkot. Plano sa buhay kundi nasunod. Sa kapilya ilang beses nang lumuhod. At pangalan mong tinanggap kong malugod. Pero bakit sa tuwing aabante, nalilimutan ko ang mga detalye. Nagiging marupok ang aking imahe. Kinakain ko ang mga sinabi. Masyadong sakim ba? Mamalimos makatikim ng pagmamahal mo sa tuwing ha? Ko'y magagawa sa dilim at dilemang patong-patong madalas igat. Tong sa apoy maghapon, kasalan ng baon. Palagok sa basong may dugo mo, tapos paagat sa osya, baka makaraos. Wala nang grabe sa sakit, kaya heto pa rin. Kahit na ilang panda ang matarik, ay sasambahin ka. Humingang paalabaan ang iyong mga likha. Ngunit madalas ang gain ng bawat salita. Salita ang may damit, di madaling unawain na ganyan ang saglit. Upang aking kausapin, tunay nga ang paalabaan ang iyong mga ngalika. Ngunit madalas ang gain ng bawat salita. Salita ang may damit, di madaling unawain na ganyan ang saglit upang aking kausapin.
Yan! Wow! So ito may laman talaga yung ano no, yung lyrics nung kanta. Hindi lang siya basta basta lang makagawa ng kanta o ng rap, basta lang may masabi. Ito parang base sa narinig ko, parang tinatanong mo, sabi mo nga yung kung sino man ang lumikha tungkol sa bakit mo kailangan pagdaanan ng isang bagay, yung ganyan.
Opo.
Oh, karamihan ng kanta mo, ganun ba? Parang
opo,
may ganun. May secret message o may mensahe na gustong ipabatid o ipaalam sa mga nakikinig.
Opo, minsan po ginagawa ko kung ano yung nasa isip ko o kaya po ano kung ano man po yung nasa yung nararanasan ng ibang tao na nakikita ko. Yun po yung sinasabi ko sa mic. Kumbaga, hindi niya po ma... Kumbaga, hindi naman po siya nagra-rap. So, ako na lang yung... Ako gagawa. Ganun po.
Mm-mm. May mga... maraming mga rappers o yung mga tumutugtog o yung nasa musika, bukod sa pagkanta, pagsulat ng lyrics, tumutugtog din sila. Tumutugtog ka rin ba?
Nagigitara po ako. Pero hindi yung mga beats po na ginagamit ko... nanggagaling po sa Pilipinas.
Mm.
Sa kaibigan ko po.
So may tie-up ka pa rin kahit na nandito ka na sa Australia. Opo. Sa mga kaibigan mo sa Pilipinas.
Opo.
Mm-mm. Bakit mahalaga para sa'yo, Clyde, na sa bawat kanta na sinusulat mo, may mensahe ito?
Para po, pag naalala po nila na yung mga sinasabi ko po eh, may apply nila sa buhay, maka-relate sila. Kasi para po sa akin, ang rap po ay music. Music po ay para makatakasaglit sa ano, sa realidad.
Mm.
Yan po.
Paano naman yung sinasabi ng iba na pag rock music, magulo?
Maingay po, pero nakikinig po ako ng rock. Lahat po ng genre ng music,
mm-mm,
napakinggan ko po. Yan po.
Okay. Kung meron kang isang special na kanta o nasulat mo na kanta na gusto mong mapakinggan at may special na mensahe para sa mga nakikinig, anong kanta yon? O anong laman ng kanta?
Yung po yung sinulat ko mga 6 years ago na po. Gustong-gusto po yun ng mga kaibigan ko sa Pilipinas. Ang title po nun yung Biktima ng Kalye po.
Mm. Anong kwento niya?
Tungkol lang po sa batang lumaki ng normal na laging nasa kalsada.
Nasa lansangan.
Nasa lansangan. Maaga po namulat sa mga bagay na hindi naman dapat niya makita.
Mm-hmm. Special ano, kasi maraming, napakadaming Filipino na magaling kumanta, magaling din sumulat ng mga lyrics. marami rin na ang mensahe karaniwan tungkol sa pag-ibig, yung ganun. Pero yung sa'yo, hindi lang siya basta kwento na tungkol sa pamilya o sa pag-ibig. Kumbaga, ito talaga yung nakikita mo sa kung anong nangyayari sa lipunan.
Opo.
Oo. Sa tingin mo, anong message mo sa mga kagaya mo na baguhan o yung mga hindi na baguhan pero nakatago yung, sabi nga, talento nila? Ikaw ngayon, nilalabas mo yung talento mo sa mga nakikinig sa atin at syempre sa show na gagawin ng Glock 9 at Shantidope dito sa Sydney at sa Melbourne. Ano pa o ano yung mensahe mo sa kanila na dapat gawin nila? Maaga ba dapat silang magpakita na eto yung talento mo? Ilabas mo yung talento mo?
Hindi ko pa. Ipapayo ko po sa kanila siguro. Magsulat lang po sila ng magsulat. Tapos po, pag-aralan po nila mabuti yung mga nauna po. Yung mga idol na, yun po, yung mga naunang rapper. Aralin po nila ng mabuti. Tapos maging totoo lang po sila sa sinusulat nila. Yun po pinaka-importante kasi sa rap. Yung totoo po yung sinasabi mo. Ayun po.
Pwedeng kwento pero hindi... Kumbaga, realidad talaga siya.
Opo.
Mm-mm. At ano ang... Dahil isa ka sa front act sa Glock 9 show and ng Shantidope, anong kakantahin mo doon? Mga originals mo ba?
Opo.
Wow. So, mga ilan?
Lima po. Pero yung iba po, kinuhaan ko lang po ng isang verse. Hindi po siya buong kanta.
Okay.
Naka-medley na po siya.
Oo. Kumbaga, pinagsama-sama.
Opo.
No? Opo. At syempre, ano ang, sabi nga, what are you looking forward sa show na ito?
Magsaya po.
Magsaya at tumalon?
Opo. Sa akin po ang stage.
Sige, imbitahan natin ang mga nakikinig sa atin para sa show ng Glock 9 and Shantidope dito sa bahagi ng Sydney.
Sa lahat po ng walang gagawin sa August 3, ini-invite po namin kayo sa Metro Theater sa George Street. Yan po ay atin sa inyo ng Baryon Production. Glock 9 and Shantidope po. Kasama po si DJ Clamsy at marami pong mga talented ng front acts. Ayun po, so kita-its po tayo doon. Thank you po.
At yan ay magsisimula anong oras?
Open doors po, 5.
Open doors at 5. Siyempre, hanggang hating gabi ba yan?
Hanggang 11 lang po.
Hanggang 11. Okay, sige. Si Jojo ay from sa production, ano?
I'm part of Baryon Production.
Sige, Jojo, ano ang dapat abangan ng mga manunood sa Glock 9 and Shantidope show dito sa Sydney?
Marami po. Expect po ninyo na this is going to be not the first and last, but this is the beginning of the Filipino hip-hop revolution here in Australia.
Yun yung sasabi, beginning, pero last year o early this year, nakapagdala na rin kayo ng mga ibang Filipino talents dito, no? Kasama dyan ng Kamikaze na nandito rin sa program natin. At syempre ang Slap Shock kasama din. Anong pinaplano ninyo in terms of pagdadala ng mga Filipino talents dito sa Australia, in particular sa Sydney at Melbourne?
So, ganito po yung gusto kong mangyari sa Baryon. Maging platform po siya ng mga bagong artist from Philippines na pumunta dito. Tsaka yung mga front acts natin, yung mga local artists natin in Australia, pwede natin padala sa Pilipinas. Or, kunyari, si Clyde, taga Sydney, pwede ko siyang padala sa Melbourne para mag-perform doon. Vice versa po.
Kumbaga ito, parang hindi lang dalhin yung mga Filipino artists dito sa Sydney, kundi dalhin din yung mga Filipino from Sydney or from Australia to the Philippines at sa iba pa pang lugar dito sa Australia.
Opo, yun po yung balak namin.
Bakit?
Kasi po, we have so many talented people na hindi ko po alam kung bakit naka-cluster lang tayo sa maliit na lugar.
Mm-mm.
We need to expand.
At saka ang daming baguhan din, ano?
Opo. Katulad po niya, ano, ni Clyde.
Mm-mm.
Kung hindi po niya nakilala yung si Kuya Bjorn, hindi po ma-expose siya ngayon kay Glock 9 at Shantidope na show. So, we need to expand on that.
iba pa rin yung may suporta ng community. Apo. Kasi alam natin, may YouTube, may Facebook, may mga iba't ibang platform. Pero iba pa rin yung local support.
Opo.
Sige, once again, invite natin yung mga listeners natin para sa show ng Glock 9 and Shanty Dope. At syempre, meron pa kayong mga susunod na mga shows under your production.
Opo, so sa September 5 din po, darating po ang Typecast at Valley of Chrome dito sa Australia. Sa Sydney, September 5, Melbourne, September 6, and sa Perth po, September 7.
At hopefully, madala natin sila din sa programa.
Opa.
Okay. Thank you very much, Jojo. Thank at syempre, po. Clyde, sa pagbisita ninyo sa atin. At good luck sa show ng Glock 9 at Shanty Dope. Thank you.
Thank you.
At syempre, dyan na po nagtatapos ang ating programa. At magbabalik tayo bukas. Makakasama po ninyo si Louie Tolentino para sa isang oras ng mga balita at impormasyon. Sa pangalan ng ating mga kasamahan sa SBS Filipino, Ana Livilata po nagpapaalam sa inyo.
sbs.com.au/Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.